ቀዳማይ ሚኒስትርን ጠቅላላ አዛዚ ሐልታት ምክልኻልን አቢ አህመድ አቲ ሚኒስትር ምክልኻል ሞቱም አመቃሳ ሐለቃ ስታፍ ጀነራል ሳሞራ ዮኒስ ዝበሉ ነበር አዘዝ ሰራዊት ከመሆን አቶ ጉባኤ ነበር አባዱላ ገመዳን ካልኦትን ስረኸብሉ አኼባ ሰራዊት ምክልኻል ካፖለቲካዊ ወገንተኝነት ናፃ ዝኾነ መራሕቲ እንተተቃየሩ እውን ፀኒዑ ደው ዝብል ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ኢህአደግ ፖለቲካዊ ስራው መስራት አቅቶት በሱ ስንፍና የወደቀ እንደሆነ
ኢህወደግ ፖለቲካዊ ስርሑ ምስራሕ ስኢኑ ብናቱ ስንፍና እንተወዲቑ ህዝቢ ምስ ዝመረፆ ፓርቲ ክቅፅል ዝኽእል ሰራዊት ክኸውን ኣሎ ምስ ዝመፀ ፓርቲ እና መፀ ዝኸይድ ሰራዊት እንተኮይኑ ክሳራ እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣተሓሒዙ ኣብ ፀወታ ፓርቲታት ካብ ኤ ክሳብ እዚ ዘይሳተፍ ሓይሊ ልክዕ ከም ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ብናይ ርሕቀት መቆፃፀሪ ምትእትታው ዝገብር እንተኮይኑን ፅልዋ ዘሕድር እንተኮይኑን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ና ክንኣቱ ሕንፍሽፍሽ ድማ 00 ዝጎድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ምክልኻል እዩ ኢሉ
ኪዮስ ደግሞ አልቲሜትሊ የሚጎዳው አድሚኒስትሬሽን አርሚውን
ሕንፍሽፍሽ ከዓ ኣብ መወዳእትኡ ዝጎድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ከም ብሕቲ ድማ ንነፍሶ ከፍኩም እዩ። ኣብ ዝወደቐ ሃገር ዝተኸብረ ጀነራል ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ዝወደቐ ሃገር ዝኽበር ጀነራል የብሉን። ኣብ ድልዱል ሃገር ዘሎ ሓለቓ 10 ይሓይሽ ካብ ዝወደቐ ሃገር ጀነራል።
ኣብቲ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፅን ዘተን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያት ብዛዕባ ንልዓሎም እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እውን ከም ዝነበሮም ብናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝተገልፀ ነገር የለን።